În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 3 din Evanghelia de la Marcu. O să vă citesc acolo unde suntem. După ce alege apostolii, începem cu versetul 20 din capitolul 3. Pe apostolii alege tocmai pentru că erau mulțimi mari de oameni care îl înghesuiau din toate părțile și alege pe apostolii tocmai să-l ajute cu aceste mulțimi. Să-l ajute și să-l ocrotească cumva de mulțimile acestea care pur și simplu îl împingeau, se repezeau asupra lui. Marcu chiar folosește un cuvânt, săreau asupra lui sau se repezeau asupra lui. Deci oamenii, știți, oamenii când e vorba de binele lor, de interesul lor, nu le mai pasă de nimic. Asta nu cred că trebuie să vă spun eu, știți cum e. Ați văzut când se dau numai tigăi pe nu știu unde sau nu știu ce și oamenii sunt stare, se bat acolo. Dar când se dă sănătate, știți? Adică, când se dă... Adică ei vedeau că oamenii se tămăduiesc atunci când mai stai să zici că stai, domne, că din greșeală poftiți dumneavoastră în față. No. Săreau pur și simplu acolo unde îl prindeau, săreau asupra lui pur și simplu. Și Mântuitorul pentru asta alege pe apostol, îi alege și pentru că aceste mulțimi erau multe și nenumărate și erau necăjiți mulți oameni și erau neștiutori și ca niște oi fără de păstor. Și atunci și pentru că îi trimite și pe ei să meargă și ei, le-a dat putere să meargă, să-și pună mâinile peste bolnavi, să tămăduiască, să scoată demoni, să spună parte din cuvântul său, să-l spună așa celor oameni. Deci și de asta, nu numai ca să stea pe lângă el ca o gardă de corp. Nu, nu. Asta în mod excepțional, pentru că erau cei mai apropiați oameni. Și tocmai de aici îi alege, dintre oamenii care erau cei mai apropiați cumva de el și care nu plecaseră de lângă el și care chiar erau interesați de cuvântul lui și chiar credeau în cuvântul lui, dar în același timp nu puteau să se mai despartă de el și îi stăteau aproape. Și atunci Mântuitorul n-a ales dintre marii filozofii vremii, n-a ales dintre... Știți, asta e o șansă imensă pentru noi. Adică Dumnezeu nu are nevoie să-i fii tu cel mai deștept, nu știu, reprezentant al românilor cu 7 facultăți și 2 doctorate și nu știu ce, și te alege pentru asta. Uite că erau în vremea aceea în Israel tot felul de oameni mari. Cărturari și farisei și oameni care știau pe de rost scripturile și... Dar n-au fost aleși aceia. N-au fost aleși aceia pentru că nu erau lângă Hristos. Pentru că dacă veneau, sau unii dintre ei care veneau, veneau doar să rispitească și să pună probleme și să discute și să se îndoiască. N-au fost aceia aleși apostole. Apostolii au fost aleși dintre oamenii care nu te caută de numele Iisus Hristos. Adică aveau și casă, masă și așa, dar totuși nu se lăsau duși. Și aveau o anumită dragoste față de el. Vreau să-l ocrotească față de... Deci nu se gândeau atât de mult la ei, că ce mănâncă, că ce au, că ce... Ci la el. Dacă mai trăiește, dacă se mai... Dacă îl mai pot... Dacă mai rezistă la atâtea înghiunteli din partea mulțimii, îl găzduiau în casa lor, cum l-a găzduit Petru și Andrei. Și... Deci oameni care se gândeau la el. Și aceștia, cumva, tot așa alege Dumnezeu pe sfinți în decursul veacurilor. Sfinții care... De fapt, și sfinții care apar în decursul veacurilor sunt tot un fel de apostoli aleși de Hristos. Că nu e mare diferență între... Noi am făcut o mare diferență între apostoli și ceilalți sfinți. Toți sfinții sunt apostoli. Toți sfinții propovăduiesc pe Hristos. Toți sfinții mărturisesc adevărul. Și peste veacuri și ei sunt aleși tot de Dumnezeu. Adică chiar dacă ar părea că numai aceia au fost aleși de Dumnezeu și... Ca, așa cum a fost ales Pavel, într-un fel sau într-altul sunt aleși de Dumnezeu, dar de fapt ei se fac aleși cumva. Ei, adică până la urmă, învățătura de credință le spune că toți suntem aleși de Dumnezeu, numai că unii se pliază la această alegere și îl urmează pe Hristos și îl ascultă, iar alții nu răspund la această alegere. Adică toți suntem aleși. Așa și aici, sfinții sunt de fapt oamenii care îi doare mai mult de Hristos decât de ei înșiși. Că din mulțimea aceea de oameni care erau în jur, n-au fost aleși aia care stăteau toată ziua să mai prindă un moment, să se atingă de el, să mai nu știu ce facă, să mai rezolve ceva, să-și mai... Adică, e ca și cum ai spune, n-o să te apropii de Dumnezeu așa de mult, atâta timp cât rugăciunile tale sunt doar cereri. Sau n-o să fii alesul lui Dumnezeu numai pentru că tu ai multe cereri și dorințe și frici și griji și toată ziua zici, te rog, te rog, te rog, te rog, atunci ești exact ca celelalte mulțimi care săreau spre lui să se atingă tot timpul, dar îi interesa numai treaba lor și suferințele lor și durerile și nu-i acuză Dumnezeu. Nu-i acuză. Nu. Și nici nu se desparte și nici nu spune că m-a strat de voi mulțimi imunde și infecte care nu. Nu zice. Și dar i-a ales pe cei care încetul cu încetul poate la început aveau și ei, deși nu, niciunul dintre ei, niciunul dintre acești oameni care au fost ales apostoli, nu au venit din start numai pentru interesul lor. Că nu aveau mare interes. În afară de Petru, care spunea că care avea pe soacrul lui bolnavă, dar care îl căutase cu mult timp înainte, cu mult timp înainte pe Hristos, nu au prea primit mari vindecări apostoli. Adică nu erau nici paralitici, nu erau nici demonizați, nu erau nici oameni, să zici, că aveau niște probleme fundamentale, grave și că i-a ajutat Dumnezeu și atunci, cumva, ca un fel de răsplată, au rămas pe lângă el și n-au mai plecat. Nu. Apostolii au fost tocmai acei oameni care erau normali, care erau cu familii, care erau întregi, care erau și care păreau la prima vedere că nu au un interes deosebit ce să ceară ei, ci aveau un interes deosebit că nu se mulțumeau numai cu atât. Nu puteau trăi viața asta numai pentru a... că trebuie să trăiești, că trebuie să fii bine, că trebuie să fii sănătos. Exact cum auziți când întreabă pe oricine dintre cei care merg la biserică, de ce veniți? Ca să fii sănătos, ca și nu-i rău. Ca să fim bine, ca să ne meargă bine, ca să nu ne lipsească nimic, ca să nu fie război. Da, da. Acești apostoli, cei care au fost aleși, nu au fost aleși dintre oamenii aceștia care veneau cu interesele lor mici, ci au fost aleși dintre cei care cumva au înțeles cuvântul și au fost cuceriți de cuvântul lui Dumnezeu și de adevărul spus de el și care veneau pentru acest cuvânt și care se îi durea inima mai mult pentru Dumnezeu decât pentru ei. Înțelegeți? Îi durea inima pentru acel om care era om și Dumnezeu, atunci poate că nu știau ei că e și Dumnezeu, dar încetul cu încetul au înțeles tot mai mult asta, sau poate spuneau, cum a zis Nathanael, tu ești Fiul lui Dumnezeu, l-a zis de la început, dar până să o și crezi de plin, complet, să o înțelegi, cale lungă. Și care erau îndurerați de El, îl dureau de El, mai mult decât de ei. Și care vreau să-L ajute, chiar vreau să-L ajute, adică chiar i-au sărit în ajutor, i-au oferit barca pe care să stea să vorbească așa. Îi făceau loc să meargă. Atunci când l-au găzduit în casa lor, cum erau Petru și Andrei. Și când el a plecat, au fugit să-l caute. Unde s-a dus? Ce s-a întâmplat? Unde e? Adică erau interesați de el. Nu ca să li se facă vreo minune specială, ca să nu avea nicio treabă. Era un fel de prietenie, un fel de... Ei, să știți că asta câștigă pe Dumnezeu. Aceștia sunt sfinții și de peste veacuri. Cei care cumva sunt interesați de Hristos. Îi doare inima pe de Hristos. Adică asta de fapt l-a făcut și pe tâlharul din dreapta să ia cerurile. Pentru că pe el, în situația aceea, l-a durut inima mai mult pentru Hristos decât pentru sine. A zis, cum zici tu, i-a zis celuilalt care gulea și bagiocorea și spunea că dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, mântuiește pe tine, mântuiește-ne și pe noi, să te vedem. Și el a zis, cum îndrăznești să zici așa că noi suferim pentru păcatele noastre? Iar acest om nu a păcătuit, n-a greșit, n-are pentru ce să... Adică l-a durut inima mai mult pentru Hristos decât pentru el și acest om nu are niciun păcat. Noi merităm păcatele noastre. Acest cuvânt l-a scos din rând oamenilor obișnuiți. Adică faptul că l-a durut inima pentru Hristos mai mult decât pentru el, l-a făcut sfânt. Că de-aia vă ziceam, că dacă o să ajungeți până la sfârșitul vieții, oricare dintre voi, să ziceți tot ce am plătit, tot ce am pătimit, tot ce am suferit, bun, puțin, am meritat-o, că am avut păcate, am greșit, mi-am plătit ale mele. Dar... Și să ziceți, măcar pe patul morții, dar acesta nu merita, dar Iisus Hristos, cel care a călătorit cu mine în tot decursul vieții mele și a cărui nume l-am auzit bajocorit, eu l-am bajocorit, a cărui inimă am jucat-o eu în picioare, el nu merita de să poți să ai inima aceasta să zici, cum a zis cum a zis tâlharul de pe cruce, eu cred că un asemenea om care ajunge până pe patul morții, ca pe o cruce, să zică lucrurile acestea, nu are cum să nu se mântuiască. Nu are cum să nu se mântuiască. Nu are cum. Adică, de fapt, asta e marea taină. Să te doară inima mai mult pentru Dumnezeu decât pentru tine. Și el e mielul lui Dumnezeu. Adică, el chiar e mielul, așa cum te uiți, te duci tu la târg și se taie miei și te uiți la ei și ți-e milă de miei, că ce vin are mielul? Că este tăiat și el nu zice niciun, nu scoate niciun sunet când e tăiat și nu se luptă cu măcelarul și nu stă împotriva cuțitului și nu fuge și nu... E îngrozitor, nu știu că ați văzut cum se tăiați. Nu se apără cu nimic. Au încredere în mâna omului, așa parcă groaznic, groaznic. Și când e tăiat și în timpul ce este tăiat, el continuă să uite parcă în ochii omului și nu-i vine să creadă că nu-l acuză de nimic pe om. Parcă nu crede că omul poate să facă asta, știți? Adică când vezi mielul cum atunci înțelegi ce a zis Ioan Botezătorul când a zis iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul lumii, în sensul că și Hristos pentru noi poartă păcatele noastre și se jertfește pentru noi și se jertfește pentru fiecare parte, nu numai pentru toți la un loc, ci cumva în fiecare viață și că poartă păcatele noastre și răscumpără el cu sângele lui la fiecare împărtășanie. Fiecare împărtășanie e moartea mielului care răscumpără păcatele tale. Nu-i numai așa una în capătul istoriei și gata, atunci, nu. Hristos continuă să ne poarte păcatele și dacă poți să privești așa și cu durere, atunci și tu ești un ales. Adică de mult ești ales. Dar dacă uiți puțin de tine și te gândești la Dumnezeu și te doare inima pe Dumnezeu, deci te sfințești așa de mult, de fapt, să știți că asta e ieșirea din moartea spirituală. Asta e ieșirea din moartea spirituală. Când nu mai te gândești așa de mult la durerile tale, la sneputințele tale, te gândești la durerea lui Dumnezeu. În momentul în care predomină mai mult durerea pentru durerea lui Dumnezeu, inima îndurerată pentru inima îndurerată lui Dumnezeu, asta e ieșirea din moarte. Asta e ieșirea și din suferința lumii acesteia și sfințenia. Nu este alta mai înaltă decât asta. Dar e greu de exprimat în cuvinte și sper să înțelegeți măcar în parte. Asta e realitatea. Cine nu depășește acest prag al iubirii de sine și al plângerii de sine și al mâniei pentru sinele lui pervertit, distrus, obosit, bolnav și al supărării și al mâhnirii și nu se întoarce spre Dumnezeu care e de 1000 de ori mai pervertit, mai bolnav, mai ducând păcatele tale și nu acela încă nu iese din durerea morții, din durerea și suferința veacului acestea. Nu iese. Deci asta e calea. De aceea îngerul le spune femeilor la mormânt, aduceți-vă aminte, zice, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Și cumva le vorbește despre cel răstignit. Și iată locul în care a fost pus, adică le pune în amintire că este răstignit și că este locul în care a fost pus și că a purtat pe... Adică gândurile la ceea ce a fost, a rememora, aduceți-vă aminte ceea ce v-a spus, ceea ce este, ceea ce s-a întâmplat, a rememora și a știți faptul că Hristos se arată cu rănile vizibile, deși el era viu, și apostolilor, și femeilor mironosițe, ne arată că readucerea aminte, că noi, aducându-ne aminte de patimile lui, de suferința lui, și cumva îndurerându-ne pentru asta și înțelegând că și noi am făcut asta, și noi l-am adus la suferința asta și că ea este neîncetată, că această stare de rememorare și aducerea aminte a suferinței este izbăvitoare pentru om. Este izbăvitoare. Asta este calea. Cine își aduce aminte de suferința lui Hristos, de aia este pusă în mijlocul istoriei și a lumii crucea. De asta crucea este biruitoare. De asta crucea, de asta zice Mântuitorul, precum a ridicat Moise șarpele în pustie, așa se va înălța Fiul omului. Adică așa cum oamenii în pustia lui Moise se întorceau spre acel stâlp pe care era pus un șarpe, un stâlp, o cruce pe care a pus un șarpe de aramă și cine se uita la acel șarpe de aramă nu mai murea de o travă a șarpelui, și cei ce se întorc pe patimile lui Hristos și doar inima pentru patimile lui Hristos și pentru patimile lui actuale că duce poverile noastre, că noi zicem la fiecare rugăciune din seara de la vecernie, cel ce porți fără durere păcatele noastre, fără durere, în sensul că noi nu vedem acum durerea ta, nu o simțim, nu e o chestie fizică, în sensul ăsta, nu e că e fără durere spirituală sau duhovnicească. Noi zicem în sensul că ar trebui tradus altfel ca să înțelegem. Nu se traduce bine, au rămas în traducere veche. E ca și cum ai zice, cel ce porți, fără să te vedem acum și fără să înțelegem păcatele noastre și te îndurerezi de ele mai mult decât ne îndurerăm noi, asta vreau să spun acolo. Asta zicem noi la orice rugăciune de seară. Deci, această durere și această răstignire a lui Hristos continuă în decursul întregii istorii. Și El se îndurerează de noi mai mult decât ne îndurerăm noi de păcatele noastre și de greșelile noastre și le poartă și le aduce înaintea lui Dumnezeu. Deci El ne și spune cum este înaintea Tatălui. Și zice că se aseamănă omul cu un smochin neroditor într-o vie și care vine Dumnezeu Tatăl și zice ce-i cu smochinul ăsta? Tăiați-l. Și El și zice, vine lucrătorul acelei grădini care este El, Iisus Hristos și zice și îi zice Tatălui, mai lasă-l. Mai lasă-l că îl voi tăia, îl voi... Știți cum se taie copacii ca să fie mai răditor. Îi voi pune îngrășământ, îi voi face de toate ca să... Și o să-l dau cu par, o să fac tot ce se poate. Și poate anul viitor o să rodească. Mai dă-i timp, mai dă-i timp. Și Dumnezeu Tatălui mai dă timp. Adică El se pune înaintea lui Dumnezeu Tatăl pentru noi. Și se pune atunci când păcătuim, se pune atunci când noi nu numai când suntem neroditori, când suntem păcătoși. Și Dumnezeu zice, mai dă-i timp, mai... Adică se pune El în locul nostru. E mielul lui Dumnezeu, că așa se făcea în vechime. Când un om păcătuia un an întreg, se aducea un miel care să fie în locul acelor păcate de tot anul. Mielul acela să moară pentru tine. Asta era în Vechiul Testament. Deci aduceai mielul ăla care murea pentru tine, ardea de tot pentru tine complet, nu numai că era omorât, tăiat, eviscerat, nu știu ce, ci era ars de tot complet. Pentru tine și pentru păcatele tale, ca să-ți ierte ție, așa era socotit. Și când zice Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu și îl ridică păcatele lumii, asta se referă, că acest miel al Dumnezeu Iisus Hristos se dă pentru lume, se dă pentru noi oamenii, în toate veacurile, în toate generațiile, cu fiecare om, și se dă ardere de tot, adică se pune înaintea Dumnezeu Tatăl, mijlocește pentru noi, se pune El cu sângele Lui pentru păcatele noastre, cu obrazul Lui pentru păcatele noastre, cu tot. Ceea ce este înfricoșător, adică și zice că așa pe cum s-a înălțat șarpele în pustie, așa s-a înălțat Fiul Omului, adică crucea pe care se înalță Fiul Omului și o vedem, cine își aduce aminte de aceste patimi și de suferința lui Hristos și se îndurerează de ele și își dă seama că El este Cel care o face să mai rămână și să continue să fie această suferință pe care zicea Blaise Pascal că este agonia lui Dumnezeu până la sfârșitul lumii. Agonia Fiului Dumnezeu. Așa se va tămădui de exact cum se uitau la șarpele de aramă și se tămăduiau de otrava șarpelui. Se pare că amintirea patimilor Hristos și îndurerarea pentru ele, știind că sunt ale noastre, știind că noi am produs asta, se pare că tămăduiește otrava sufletului cu care le otrăvește diavolul. Gândurile, tot felul, împotrivirile. Se pare că asta e taina. Taina cea mare. Înțelegeți? E o taină aici. E o taină aici pe care părinții au înțeles-o și aproape că nu este rugăciune care să zică că tu te-ai răstignit pentru noi, că tu ai purtat patimile noastre, că tu ai... Și tot timpul amintește de chestiile astea, rugăciunile mari pe care le citiți, amintesc de chestiile astea în care omul modern zice, dar ce tot amintim de chestiile astea ca și nu a ști Hristos? Nu e vorba că știe sau nu știe Hristos, e vorba că tu ție ți amintești, în rugăciune tu ție ți amintești. Nu îi aduci tu aminte Dumnezeu, că nu-i trebuie lui Dumnezeu să-i aduci tu aminte, știți? Nu are nevoie. Și nici nu-i cânti un strună și îl mângâi pe obraz și zici, îl înduioșesc că îi aduci aminte. Ci tu te folosești enorm prin aducerea aminte de patimile acestea foarte mult, enorm de mult. Deci nu-i întâmplător că îngerul le zice femeilor, vedeți locul unde a fost pus Domnul. Dar traducerea este unde a suferit Domnul, unde a zăcut Domnul, unde a zăcut. Dar am înțeles așa de a zăcut și a suferit, adică e vorba de suferința de dinainte și zacerea de după. Haideți, veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul, adică a vedea suferințele lui Hristos, a-ți aduce aminte de durerile Lui, e izbăvitor. Și după aceea le zice bucurați-vă, adică asta e, vine direct din aducerea mintea patimilor și a suferinței Mântuitorului, vine bucuria. Exact cum zice Mântuitorul. Mântuitorul le zice la apostoli, voi veți plânge și vă veți stângui, dar vă veți bucura și veți râde. Vă este de folos să mă duc eu acum. Și toate astea, și tot timpul vorbește de trecerea asta, de la suferința și de la că este dat în mâinile celui rău, că este dat în mâinile oamenilor, că va suferi. Și voi vă veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni de la voi. Adică vorbește de o transformare a... se întâmplă o minune, o transformare a tot răul lumii acesteia, atingându-se de suferința lui Hristos, de patimile lui, de jertfa lui, se transformă, se poate transforma în bucurie. Așa e. Și sfinții de mai târziu, toți sfinții de mai târziu care au fost sfinți, de exemplu Părintele Arsenie Boc, eu sunt convins că dacă el a ajuns la sfințenie și a ajuns, este numai și numai și numai acolo, în gara din Chișinău, a zis, a văzut îndurerarea lui Hristos și faptul că purta toată suferința lumii și se uita la toți oamenii și dincolo de ei și la războiul care urma să vină și că a văzut în ochii lui durerea aia, pentru toată lumea o durere pe care nu n-a mai văzut-o niciodată, niciun. O durere cu fiecare personal purtându-i parcă păcatele și durerea, încât din clipa aia el n-a putut să mai facă altceva decât să-și dorească să ia puțin din durerea acelui om, să-l ușureze puțin pe stăpânul. Asta era. Adică dintr-o dată l-a impresionat mult mai mult durerea stăpânului decât durerea lui, problemele lui, nu știu ce, nu știu. Și în clipa aia s-a sfințit el. Aia a fost sfințenia. În clipa aia a început să aibă darul vederii înainte. În clipa aia a avut darul minunilor. În clipa când s-a uitat pe sine. Asta e tot. Dar nu să te uiți numai pe tine așa de tip yoghin, că meditezi și mă uit pe mine și zic mantre și aia nu te sfințește. Deci aia e minciuna pe care omul te liniștești cel mult sau te îndepărtezi de ispite, de... dar nu te sfințește. Ci, da, uiți de tine, dar să-ți aduci aminte de Dumnezeu. E ca și cum nu te-ai mai uita în băltoaca ta murdară, care e sufletul tău și viața ta, și te uiți în altceva ce pare murdar, în care a fost jucat în picioare sângele lui Dumnezeu, în nămol și mizerie, dar din sângele acela și din în trupul lui și din inima lui străpunsă de suliță și din gunoiul în care l-au aruncat oamenii, izvorăște, cresc crini eterni, care dau o mireazmă fără seamă. E ceva altceva. Deci, da, te uiți tot la o suferință, dar e cu totul altceva. E o suferință care explică toate suferințele. Exact cum la mama blondina, aceea care va fi declarată sfântă, o femeie din Basarabia care a fost luată, va fi declarată sfântă anul viitor, a fost toți luați și duși în Siberii fără sfârșit, și ea, și copiii ei, și soțul ei, și au auzit că copiii ei și că soțul ei au murit, și cum au murit, și în ce chinuri au murit, și ea era într-un lagăr și nu i-a mai putut vedea, pentru că era un alt lagăr al băieților, al bărbaților, și ea suferea, și ea se chinuia, și vă dați seama, situația asta de închiși pentru totdeauna copiii tăi, soțul tău, morți, sau auzise că sunt morți, și păi nu mai avea nicio... Nu mai plângea. Își plângea viața, se plângea pe sine. Plângea înaintea lui Dumnezeu și se vedea cea mai necăjită din istorie. Și Dumnezeu îi se arată. Mântuitorul îi se arată. Aia a fost momentul sfințeniei ei. Dumnezeu, Mântuitorul îi se arată în situația aceea și îl vede pe cruce răstignit. Așa îi se arată. Și zice, uite, pentru tine am suferit, pentru voi. Dar cred că a văzut aceeași suferință pe care a văzut-o Părintele Arsenie Boca în ochii săracului acela care era stăpânul, a zis, am văzut pe stăpânul. A văzut aceeași durere, nu durerea lui pe cruce personală pentru el, ci a văzut durerea pentru lumea întreagă, pentru tot omul, pentru fiecare în parte. Și în clipa aia s-a izbăvit din suferință așa îngrozitoare, interioară, și s-a izbăvit și nu numai că s-a izbăvit pe sine, i-a izbăvit și pe toți ceilalți cu care s-a întâlnit în decursul vieții. I-a ajutat pe toți. Din această amintire a suferinței Domnului, Stăpânului și Împăratului, spre care dacă te întorci, de aceea așa de puternică a fost această idee în creștinii primordiali, primari, încât au ridicat crucile peste morminte, crucile peste biserici, cruci peste tot, în amintirea suferinței lui Dumnezeu, spre care dacă te uiți și te întorci, te aduci aminte, viruiești răul. ce păcat că aceste cruci au devenit un fel de simbol al morții și al fricii. Adică au ridicat crucile peste morminte ca simbol al biruinței împotriva răului. Simbol ca oricine va privi, să nu-și aducă aminte de moarte și să-și aducă aminte de suferința lui Dumnezeu și prin suferința și dragostea lui Dumnezeu care a suferit și suferă pentru noi, noi să ne tămăduim de frica de moarte și să ne ieșim din această stare de tristețe și de tulburare și să biruim. Asta era marea taină pe care au descoperit-o creștinii primelor veacuri. Și noi am coborât așa de mult încât crucile au devenit un fel de semn al suferinței, a morții, a durerii, suferinței tale, a morții tale, a... nu mai este legat de Hristos, sau dacă e legat de Hristos, e legat tot parcă de un om și el chinuit și el aruncat pe o cruce, dar nu de Dumnezeu, cel care poartă păcatele lumii și de mielul lui Dumnezeu care se face ardere de tot pentru tot omul. Și să zic că nu s-a despărțit din mintea omului această idee și atunci crucea nu mai este mântuitoare pentru om. Și să știți că nici crucea pe care o faci tu în fața, nu mai este puternică în fața diavolului, dacă nu are înțelesul acesta. Deci crucea este tocmai de asta înfricoșătoare împotriva diavolului și diavolul nu poate să suporte, tocmai pentru că tu când îți faci cruce te gândești la asta, că Dumnezeu a ridicat păcatele mele, s-a coborât dincolo de răutatea mea și îmi poartă și arde și arde de tot El și suferă El pentru mine și mă iubește cum nu mai iubi nimeni. Și crucea mi-amintește de asta. Știți? Mi-amintește de asta. De dragostea lui Dumnezeu eternă, de care diavolul se teme, nici nu vrea să audă. El își șoptește în urechi zi și noapte, că nu te iubește, nu-i pasă de tine. Și tu să te duci aminte, să-ți faci cruce. Crucea este tocmai că nu e adevărat, Dumnezeu a murit pentru mine și mă iubește. Asta înseamnă crucea, știți? Asta înseamnă crucea. Și nu numai Dumnezeu Iisus Hristos, Dumnezeu Sfânta Trăime a fost sfatul Sfintei Trăime, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu, a fost sfatul întregii trăimi, m-a iubit din veșnicie Dumnezeu. Mă cunoștea, mă știa, a venit să moară pentru mine și să mă poartă pe brațele sale. Păi diavolul nici nu vrea să aude de așa ceva, nebunește când aude asta și dispare, înțelegeți? Dar dacă tu nu ai în spatele crucii acest înțeles și el numai așa, repede acolo, că semnul sine așa. Păi semnul a fost și înainte. Semnul era și când încă nu venise Hristos și mureau atâția pe cruci crucificați și n-a fost. Nu era înspăimântător pentru demon. Nu este nici înspăimântător nici acum, dacă tu nu ai în spate gândul ăsta. Gândul ăsta legat de cruce este cel care dă putere crucii în inima ta și în viața ta. Nu în sine, numai semnul în sine. Sine. Da, și semnul în sine poate să aibă anumită putere împotriva demonului, dar de mii de ori mai mult este atunci când îi dai înțelesul ăsta. De aceea zicea Părintele Arsenie Voca că nu mai poți nimic, dă cu tunul. Și se refera la dă cu tunul, înțelesul ăsta spiritual. Nu dă cu tunul. Nu e frică la diavol că îți faci acolo cuciulițe, nu știu cum. Nu e frică de asta. E frică de credința în dragostea lui Dumnezeu eternă. De asta nu. 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 De asta nu vrea să audă. Nu vrea să știe. Asta îl ucide. Să vă gândiți la asta. Că sfinții au devenit sfinți în momentul în care s-au început să devină sfinți, așa și mucenicii au început să fie sfinți atunci când de dragul lui Hristos au prețuit mai mult suferința lui Hristos, cuvântul lui Hristos, decât ei. Pe ei nu-i mai interesat de trupul lor, de viața lor. Îi durea mai tare să calce cuvântul lui Hristos în picioare și obrazul lui Hristos să-l tăfelească. I-a durut mai tare durerea lui Dumnezeu decât durerea lor. Și au zis, nu mă las de Hristos. Nu-l dezamăgesc pe Hristos. Nu-l întristesc pe Hristos. E ca și cum o mamă nu vrea să își întristeze copilul care, nu știu, își pune tot încrederea în ea. Mama nu mă lasă. Așa cum se spune că în perioada cât era în România propaganda comunistă foarte puternică în anii 50 și se spunea că nu există Dumnezeu la copii, în clase. La un moment dat, după ce le-a ținut multe teorii la cei copii, la acea clasă, niște activiști comuniști, deci nu există, deci nu există, deci nu există. A zis, mai crede cineva? Și s-a ridicat un copil și a zis, eu cred. De ce? Era o fetiță, mi se pare. Și fetița a zis, pentru că mama mi-a zis că există și mama nu mă aminte niciodată. A Adică încrederea asta absolută în mamă, dar asta poate fi încrederea inversă. Cumva a mamei în copil, care nu vrea să-l dezamăgească, sau a copilului mamă, care nu vrea să-l dezamăgească, e în starea de orice un om. Când nu vrea să dezamăgească și ține foarte mult la celălalt. Păi așa erau martirii, care n-au vrut să-l dezamăgească pe Hristos. N-au vrut să-l întristeze pe Hristos. Au ținut mai mult la Hristos și la durerea Lui decât la ei și la durerea lor. Și s-au sfințit. Înțelegeți? Asta este, până la urmă, martiriul. Mult mai mult decât că au suferit ei, că nu știu ce. Nu știu cât au suferit. Ei știu. Infinit au suferit. Dar nu asta i-a sfințit în primul rând. Că au fost mulți oameni excepționali care și-au obținut, s-au apărat țara și neamul și au murit întinși pe jos, chinuiți, li s-au scos mațele pentru... Și nu erau sfinți neapărat și poate au suferit mai mult decât alții. Sfințenia acelor oameni venea din tocmai... Dacă erau sfințeni, era că i-a durut mai mult și au ținut mai mult la Dumnezeu și să nu-L mânească pe Dumnezeu decât și să nu-L tristeze pe Dumnezeu decât la ei și la trupul lor și la părerea lor și la lacrimile lor și la suferințele lor. Ceea ce este imens, imens. Să știți că aceștia sunt sfinți. Când zicem, păi, o să fac și eu catâlharul până la sfârșitul vieții, trăiesc eu cum trăiesc și ai văzut ăla, nu m-a zis la sfârșit, poverește în Doamne, împărăția ta și s-a mântuit. Nu. Dacă o să ajunge să fiți catâlharul ca să vă doare mai tare, să zici, da, eu merit, dar el nu merită, acesta nu merită, să puteți zice până pe patul morții cu tot sufletul asta, el n-a meritat și nu merită suferința și bajocarea care aduce lumea, dar eu merit. Cine poate să facă asta, atunci poate să stea liniștit până la sfârșit și să facă ce vrea. Dar e foarte greu să zici asta. E foarte greu. Foarte greu să o zici cu tot sufletul. Mai ales în suferință. E foarte greu. Acel tâlhar a zis-o. Ceea ce este imens. Imens. Deci așa au fost aleși apostolii. Și dintre aceștia care țineau la el și îl iubeau și începeau să-l doară mai tare decât pe ei, decât de el, decât pentru ei. Și atunci Dumnezeu dintre aceștia a ales. Nu era nevoie să fie mari școliți și filozofi și trecuți prin nu știu ce. Nu era nevoie. I-a făcut el, până la urmă. I-a făcut el. I-a purtat, i-a școlit, i-a înălțat prin prezența lui, prin viața lui, prin tot ce au văzut la el, dar mai ales prin Harul Duhului Sfânt care a coborât peste ei și a făcut biruitorii lumii. Binecuvântat ești Hristos, Dumnezeu nostru, cum zice troparul rosarilor, că ai trimis Duhul tău cel Sfânt peste apostolii tăi și i-ai făcut din pescar și din vânător, i-ai făcut pescuitor de oameni, dar Harul Duhului Sfânt i-a făcut mari pescari. Adică nu neapărat nu o filozofie a lor, nu o înțelepciune a lor, nu. Pavel o spunea foarte clar. El, care avea cel mai puternic cuvânt, zicea, deci el a văzut lucrul ăsta certându-se cu oamenii aia zile și săptămâni întregi în filozofii complicate, ajunge să zică căci împărăția lui Dumnezeu, adică puterea lui Dumnezeu pe pământ, nu stă în cuvânt. Zice, nu stă în cuvânt. Adică el se certa cu ele, dar nu asta, ci stă în putere. Adică stă în puterea Harului Duhului Sfânt, stă în putere, o putere care vine de la Dumnezeu și care se descoperă acelor oameni sau nu se descoperă. În funcție de cum vor oamenii să primească sau nu. Dar e puterea aceasta Harului. Nu e cuvântul. Deci apostolii n-au biruit lumea prin cuvânt că veneau cu niște silogisme excepționale și transmiteau nu știu ce chestii extraordinare. Nu! N-ar fi reușit nimic din asta. Erau școli filozofice mult mai bine dichisite, mult mai logice, mult mai retorice, mult mai se pricepeau. Și ei au biruit lumea, niște oameni simpli care și-au biruit și pe filozofi, și-au biruit și pe prin puterea lui Dumnezeu, o putere mai presus de, știți, puterea aceea exact de care zice Mântuitorul, el zice, când vă vor duce în fața sinagogilor și în fața judecătorilor și să nu vă gândiți înainte ce veți zice, adică nu să faci tu niște documentații serioase. Nu, o chemați Sinedriu. Faci acolo studii, doctorate multiple, merge acolo la Sinedriu să discuți cu ei. Și vă spun vouă că atunci când mă mărturisiți pe mine și vă vor duce în fața Sinedriului, atunci când vă veți afla acolo în fața Sinedriului și veți fi întrebați, vi se va da vouă cuvânt de sus în fața căruia nu va putea să-i răspundă nimeni. Așa s-a întâmplat cu Sfânta Ecaterina, pe care o să o prosnim în noiembrie acum. Deci Sfânta Ecaterina era înțeleaptă, era deșteaptă, dar nu putea să biruiască 150 de filozofi. Când împăratul Maxențiu a adunat 150 de filozofi, cei mai mari retori și filozofi și logicieni ai Imperiului, să stea de vorbă cu ea, păi nu avea cum ea o fată de 20 de ani să-i biruiască pe toți oia. Nu avea cum. Să fim sinceri acum. Oia numai dacă se apucau să vorbească și turuiau la nesfârșit și ea nu putea să-i acopere cu... Ce să zici? Ce poți să zici? Că vedeți și acum, oricât de bine ai fi tu îndreptățit și ai hotărât și ai... Da, acolo ține una și bună, că nu, că e așa, că știu eu, că uite aici, că nu știu ce, degeaba, n-ai cum să... Și a venit Arhanghelul Mihail, că astăzi l-am prăznit, și a zis, nu te tulbura, eu îți voi da cuvânt, mi-a trimis Dumnezeu să-ți dau cuvânt. Pe care, deci un cuvânt al Harului, adică ea avea o brumă de înțelegere, dar pe pruma aia de înțelegere, ca și cum ar veni drojdia și să fie pusă într-o imensă masă de făină și se dospește toată făina aia, se face un alat imens, așa a făcut Dumnezeu, cu pruma aia de cunoaștere a bietei Ecaterina, a făcut să fie și a venit Arhanghelul Mihail și a dat cuvânt de la Dumnezeu și măi, ce a vorbit, ce n-a vorbit, nici ea nu știu dacă știa ce. Că toți au zis adevărul la ea. Toți au 150 n-au putut să nu recunoască că e mai presus de ei ceea ce spune ea. Este ceva care e mai presus de om. Exact cum eu când m-am convertit, mergeam cu filozofia să mă cer cu Dumnezeu. Dar Dumnezeu m-a biruit prin ceva mai presus de filozofie, care e greu de spus în cuvinte, prin adevăr, printr-un adevăr cumva pe care un adevăr care se revarsă în om sau lovește pe om până în celula ultimă, până și îl recunoște adevărul. N-ai ce să zici în fața lui. Deci adevărul îl vezi cu ochii și cu ochii fiecare celule în parte, cu ADN-ul, cu toate, îl simți. Așa e. Adică adevărul la care se înfățișează, nu ai ce să comentezi în fața lui. Că nu ai ce să... Acolo cuvântul tace. De aceea, la toate, în general, în toate condace și ricosele al nouălea se zice că filozofii și ritorii au căzut, au tăcut ca niște pești în fața, și la Sfântul Nicolae, și la marile acatiste vechi. Se zice și la acatistele Maicii Domnului, că în fața înțelepciunii tale, simple, dar pe care Dumnezeu o dă omului acelui, a Maicii Domnului, Sfântul Nicolae, cui filozofii și ritorii tac ca niște pești. Ce să zici? Că n-ai ce zice. E un adevăr care te depășește. Nu un adevăr de aici, de pe pământ, de ăsta, dar pe care nu poți contesta. Nu-l poți contesta. Deci nu ai cum să-l contești. Sau te poți împotrivi lui și poți lupta împotriva lui ca un demonizat, ca un învârtoșat. Ca un nebun care închizi ochii și zici nu vreau să-l cred. Deși toată ființa ta știe că ăsta e adevărul. Adică nu ai ce să spui. Poți să te opui, nu ți se ia libertatea, dar evidența adevărului acela e atât de puternic încât acest adevăr îl dă Dumnezeu și această putere a Harului, El este Duhul adevărului. Harul este Duhul adevărului care se dăruiește omului și care depășește cu mult înțelepciunile astea omenești și capacitățile de formulare în cuvânt și capacitățile de conceptualizare și capacitățile de... Astea sunt zero. Adică Duhul Sfânt le-a făcut acestea. El e deasupra lui cumva. Plutește-le deasupra apelor Tohu Vabohu, așa, care e ființa noastră și mult mai puternic decât noi și conceptele noastre și părerile noastre. Dar e atât de viu și adevărat încât El când se dăruiește sau vine, n-ai ce să zici. Așa cum tăceau toți filozofii și cărturarii și în fața lui Hristos, pentru că n-avea ce să zică. Ziceau, asemenea, omul acesta n-a vorbit nimeni. Deși El nu spunea niște lucruri atât de mari, nu făcea silogisme, nu făcea nu știu ce chestii extraordinare. Dar cuvintele acelea aveau un adevăr în sine, în puterea lor, în tot ce spunea, atât de mare, încât nu aveai cum să comentezi, n-aveai ce să spui. Ți se bloca mintea, te opreai și ziceai, da, nu are dreptate. Adică, n-am cum să zic că nu e așa. Da, și întorcându-ne, nici nu își alege Dumnezeu dintre oameni, dintre aceștia oameni școliți. De multe ori sfinții sunt, uitați-vă, ce sfinți avem noi ortodoxitori mai mari și care domină România? Sfânta Paraschiva și Sfântul Sfinți întregi, mii de oameni se închină și Sfântul Dimitrie Vasarau. Cine erau acești oameni? Sfântul Dimitrie Vasarau era aproape un om fără carte, crescător de vite, lângă malul românesc, pe malul bulgăresc al Dunării, iar Sfânta Paraschiva era o fetiță care de mică a plecat în monahism și a murit undeva spre 22-23 de ani, nu știm. Vă dați seama, ce poți să știi? Mai ales că în vremea aceea fetele nu prea aveau unde să învețe și nu aveau cum să studieze. Și nu li se dau prea mari șanse. Și care a fost în mănăstire și așa, și s-a întors înapoi și a murit în satul ei. O fată oarecare. O nimeni la prima vedere. Și băiatul ăla, să nu se supără că zic așa, așa părea un băiat oarecare, un văcar al satului, un nimeni, cum sunt văcarii noștri din sat. Și ăștia sunt acum ocrotitorii țării noastre. Deci dacă așa a vrut Dumnezeu ca din acești oameni să facă cei mai mari. Din ăștia, Domnule, ăștia te ajută. Te duci. Pe câți ne-a ajutat Sfânta Paraschiva? O fetiță aia. Sfânta Filoftea, o fetiță. Mai mică ca Maria care e aici. Cam de vârsta ei. 12-13 ani, 14. Mică. Atâta e. Atâta e și în Sicriu acum. Cea bine, asculta pe Hristos, credea în El și tatăl ei s-a supărat și a omorât-o. Atât a fost toată viața ei. Sfânta Filoftea. Păi ce minun face fetița aia acum. Și noi, filozofă, noi, ce lucrări are, ce Doamne, ce vieți complicate le desface, dar nu ia harul lui Dumnezeu, nu ia. Nici nu ia la Sfânta Paraschiva. Harul lui Dumnezeu care lucrează prin Sfânta Paraschiva. Nu Sfântul Dimitrie în sine, numai El. Harul lui Dumnezeu care este. Și uite că Dumnezeu lucrește în acești oameni simpli, simpli, de o simplitate, de o... Și nu un filozof și înțelept și tot felul de târguitor, de înalte cuvinte și... Dumnezeu e de neînțeles. Ne smintește, ne smerește, ne dă peste cap, ne... Așa a binevoit Dumnezeu, zicea Pavel, ca Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu ca cele înalte ale lumii acestea să le socotească nebune, iar pe cele slabe să le socotească înalte. Petița văcăriță și băiatul văcar îs mari și ei lași toți arhierei umblând cu nu știu ce și preoți ușurându-și haine și nimeni. Rânduri în mormânt. Rânduri. Înțelegeți? Filozofi, togi, chestii, episcopi, voievozi, înțelepți, Petru Cercel, Dimitrie Cantemir, oameni deștepți, excepționali. Tobă de carte. Cam atât. Și fetița Filoftea, excepțional. Domnul, n-avem ce să zicem. Deci, așa a binevoit Dumnezeu ca să aleagă cele nebune ale lumii acestea. Cele simple. Deci nu sunteți, să nu socotiți careva dintre voi că sunteți nedreptățiți, că nu aveți șansă, că dacă erați în locul ăla, că dacă poate faceți studii, că nu, deci pe calea spre Sfințenie sunteți egali. Cu cât aveți mai multe șanse și aveți mai multe deschideri și mândria crește mai mult și pare că sunteți ceva, cu atât aveți mai multe potigniri ca să ajungeți la Sfințenie aceea, pentru că părerea de sine și ideile că cunoașteți ceva în gânfă, că sunteți ceva, că puteți ceva, așa nu și așa vă despart de Sfințenie. Cu cât sunteți mai jos și mai... S-ar putea să nu vă îngânfe. Nu pot să nu uit de... Se adunau la... Le-am spus celor cu care am fost în... în jos la închisorile comuniste. Se adunau la rugul aprins intelectualitatea și spuma țării să discute filozofii profunde. Erau cei mai deștepți oameni din România asta. De la profesori universitari până la mari oameni de cultură, pictori, sculptori, oameni, teologi excepționali. De la Părintele Dumitru Stăniloae, care mergea acolo, până la Antonie Plămădeală, până la tot ce se putea. Și vine Părintele Cleopa, nimeni în drum, înțelegeți? Adică un cioban prăpădit, din Moldova, vai de capul lui. Vine, ajunsese stareț că l-a pus Ioanichi Emoroi, dar toată obștea a vrut să răscoale, că cum îl puneți pe prostul ăsta? Așa vreau să-i, așa îi ziceau, e prost. Nu știe nimic, nici primele două clasele care le avea. Și era restul autodidact. Și vine în București ca să cumpere vase pentru mănăstirea Silvestria. Vine și el să cumpere vase. Și află că atelierele patriarhale, atelierele de vase sfinte, de potire, sunt și la Antim. Și vine la Antim și zice, cât pot, am nevoie așa, așa, păi trebuie să stai o săptămână până le facem, până nu știu ce. Vine unde să stau și ia Părintele Sofian și îl duce acolo undeva sub scări într-o chilie. Dar și cum arăta acest om? Avea o pinci în picioare, ițari, cu o joc de la mițoasă de cioban, căciulă de cioban, un corn de cerb ca și sunteți așa, și tot era, domnule, nu-ți venea să crezi. Și când s-a făcut marea întâlnire, s-a întâmplat că în săptămâna aia cât a stat, a fost și o întâlnire a rugului aprins, în care și s-a întâmplat să fie în casa lui Alexandru Mironescu, care era profesor de chimie, universitar mare. Și acolo erau toți oamenii deosebiți, de la Benedict Ghiuș, până la Sofian Boghiu, până la Părintele Dumitru Stăniloae, până la Părintele Daniel Sandu Tudor, până la mari părinți, acolo toți au venit, s-au adunat și au început să discute fiecare, a spus conferințe excepționale despre nu știu ce, despre nu știu cum, finețuri, chestii. Și la sfârșit au zis, să-i zicem și Părintele ăsta al cioban, să zică ceva, nu? Dar despre ce au zis Părintele? Despre Maica Domnului, că noi aici vorbim despre rugul aprins și știți că rugul aprins din Vechiul Testament închipuia pe Maica Domnului. Despre Maica Domnului. Maica Domnului. Și începe să vorbească ciobanul. Cioban. Și în timp ce vorbea ciobanul, care nu spunea nu știu ce lucruri, mai că n-are ce să vorbească ciobanul, sărăcul, ce putea să spună? În timp ce vorbea ciobanul, icoana Maicii Domnului a rugului aprins care era în spate, care seamănă cu aceasta rugului aprins de aici din mijloc, aici sus, atârnată, icoana aceea era atârnată în spatele lui și în timp ce el vorbea, icoana începe să se miște minute în șir pe perete, minute, el nu știa părintele. El vorbea, Maica Domnului, nu știu ce spunea pe acolo și icoana și ăștia toți din față erau cu gurile căscate, așa, nu știau ce să zică. Și părintele Benedict Ghiuș, care era un intelectual mare, făcuse studii pe la Sorbona, zicea, Maica Domnului, Maica Domnului. Cred că părintele Cleopa nu înțelegea de ce stă așa cu ochii măriți. Dar nu numai atâta, Se face așa o liniște pe care Cleopa nu o auzea, dar ceilalți au auzit-o, un fel de liniște a stelelor și o muzică universală, se auzea ca o muzică de harpă din ceruri, dar era de o frumusețe, nu se poate descrie în cuvinte. Deci nu era de pe pământ. Iar asta era prin 47, adică nu erau nici ce casetofoane, ce prostii. Se auzea o muzică de o frumusețe, toți erau, nu știau ce să zic, erau muzicile îngerești, se auzea o muzică cum nu se poate descrie în cuvinte. Și cei din față ziceau, constant, roagă-te pentru noi, părinte, și ăsta nu știa de ce ăștia zic, roagă-te pentru noi. Știi că el ținea conferință, nu? Și icoana se mișca și se auzea această muzică. Deci așa a vrut Dumnezeu, încât toți au zis, are rost. Tot ce filozofăm noi aici, că ciobanul ăsta ne-a trecut pe toți. Adică în simplitatea lui, așa a lucrat Dumnezeu, uite că prin simpli, oameni simpli lucrează. Cum vrea el. Nu prin cum credem noi, cum vrem noi, filozofiile noastre, complicate, nu știu ce. E foarte interesant Dumnezeu și să știți că în toate o să ne smerească așa, în multe. Și la sfârșitul vieții o să vedeți oameni de o simplitate incredibilă, care vor fi mari înaintea lui. Și alții, nimic. Sau nu știu. Păi de ce vă fac? Ce să fac dacă am simțit chemarea lui Hristos, dar simt că mă pierd pe cale? Pune iar început, încearcă din nou, vorbește cu el, spune, Doamne, am simțit chemarea ta, cheamă-mă din nou. Eu am căzut, eu te-am pierdut, ca o oaie pierdută. Citiți psalmul acela, 23. În valea morții umblu după tine și tu cheamă-mă, ajută-mă, ridică-mă pe umerii tăi. Aduceți-vă aminte de asta și vorbiți cu Dumnezeu sincer. Asta puteți face. Spre exemplu, orice încercare de a fi pe placul lui Hristos, simt că are că va fi un eșec. Nu mai, tu trebuie să încerci pe placul lui Hristos. Nu sună bine cu placul lui Hristos ca un stăpân la masă. Îmi place asta. Nu e așa. Nu știu, tu încearcă să ușurezi din povara stăpânului tău pe care îl iubești. Și gândiți-vă la... Oricum, vreau să vă spun un personaj din Quo Vadis. Și acela era era un roman oarecare, dar atât de mult îl iubeau sclavii încât nu știau ce să facă să-i ușureze din durerea lui. Și când el s-a sinucis, s-au sinucis și ei. Adică atâta dragoste aveau sclavii, ei care dar avea dragoste ca să stăpânul, că îi prețuia și că păi și noi nu suntem sclavi, suntem fii, știți? Fii. Și să-ți fie drag de Dumnezeu și să te gândești la el, să vezi cum poți, cu ce poți să-i ocrut, să-i gândești de la el că el e ca un plung. Voi sunteți mama mea, voi sunteți frații mei. Păi când zice Dumnezeu așa, se referă la faptul că el ca un plung micuț, neajutorat în inimile noastre și ne trebuie exact cum un plung, Dumnezeu, ții milă, Dumnezeu, plânge, ai grijă de el, dă-i de mâncare, dă-i de... Știți, adică trebuie să flămând, gol, însetat. Și dacă ai chestia asta, asta trebuie să faci. Să vezi cum să nu îl chinuiești pe pruncul Iisus din inima ta. Adică, îl chinuiești, se pare că îl chinuiești făcând rău altora, gândindu-i de rău, vorbindu-i de rău, făcându-le rău altora, gândind urât, gândind răutăcios, asta, exact cum și un prunc obișnuit, dacă gândești rău și răutăcios, începe să plângă, simte tensiunea rea. Acolo în pernă fiind. Când se ceartă mama și tata, pruncul ăla simte și plânge acolo în pernă, că simte că e tensiune și ceartă în jur. Așa plânge pruncul interior, Iisus Hristos. Mai mult ca acela, simte mult mai mult. Asta se încerc să faci. Deci, nu încerca multe lucruri, dar încercă puțin, măcar să aduci aminte că acolo este un prunc și trebuie să ai grijă de el. Și trebuie să ai grijă să nu-l superi, să nu-l mâhnești, să nu-l chinuiești, să nu-l... să nu-i faci rău. Se poate supăra, se pot supăra sfinții sau am șanse mai mici de mântuire fiindcă nu obișnuiesc să mergă pe lenaj? Nu, nu, nicio problemă. Nu se supără sfinții. Poți să rămâi veșnic între porțile Clujului. Să nu ieși nici acolo, nici acolo. Nici măcar când vin sfinții și să aduci în racle, să nu te duci. Și nu se supără. Nu se supără. Și tu să te ții de Dumnezeu, să te ții de biserică, să faci, ești mântuit ca fulgerul. Părinte, ce să facem dacă cei care ne apropiem mai mult de slujbe, de biserică, suntem aspru judecați, invidiați? Acum atât de rar sunt situațiile astea în care cineva se apropie și nu știu cât sunt judecați. Rar, acum nu mai judecă nimeni, puțini, mai sunt așa grupuri mici de credincioși care se mai judecă de, uite, mai să facă la în față, uite, mai... Acum nu mai Dumnezeu, omii și chestii astea sfinte nu mai sunt de notorietate și de importanță. Acum se judecă oamenii pentru funcții bune, pentru alte chestii mult mai importante decât... Deci astea sunt așa de rare încât și așa de mici și așa de greu, ușor de purtat încât poți să mergi liniștit pe cale că n-ai nicio problemă. Părinte, în ce constă amintirea patimilor în mod practic? Căci dacă nu trebuie să ne imaginăm, ne mai rămâne doar să citim în Evanghelie. Da, să citiți în Evanghelie. Nu trebuie să vă imaginați cum îi băteau cuiul în mâna dreaptă. Ah, simt! Între vertebra nu știu care și nu știu care sau cum sunt aici două. Nu așa. Nu asta e amintirea. Nu în sensul ăsta. Nu trebuie să vă imaginați așa. Citiți. Luați-l ca exemplu pe Sfântul Serafin de Sărova a ajuns la măsuri de acelea, deși nu avea un înaintaș extraordinar care să-l învețe calea asta. A ajuns la măsurile acelea pentru că trăia și îl durea pentru Hristos mai mult decât pentru el. Și își aducea aminte de patimile Mântuitorului și le recitea și le recitea și aducea aminte de tot ce s-a întâmplat și acestea l-au sfințit. L-au sfințit că el suferea pentru Hristos. Că și-a făcut acolo un areal în care zicea aici e locul Ghețimanii, aici e Golgota, aici mergea pe acolo și recitea acolo în locurile acelea Evanghelie care erau despre locul acela. Deși își făcuse el așa un fel de... Și numai amintirea aceasta și recitirea în săptămână de săptămână întregilor patimilor Mântuitorului și tot ce s-a întâmplat, l-au sfințit, înțelegeți? L-au sfințit. Părinte, în ce constă? Da. Păi în asta constă. Recitind și aducându-se aminte, de exemplu, vinerea. Că vinerea la ora, cam pe la ora 8 era în față lui Pilat, că după aceea a mers cu crucea, că la 12 era pe cruce, că la 3 era așa. Deci, vinerea are niște ore extraordinar de bine, de clare ce s-a întâmplat și unde eram. Aducându-se aminte așa, în sensul ăsta, practic, să vorbesc cu Dumnezeu despre patimile sale, nu neapărat, nu insista. Aici au greșit puțin catolicii. Ei au insistat pe chestiile astea. Și au, cum erau patimile tale, Doamne, au insistat și imaginându-și, pictând patimile într-un mod îngrozitor, imaginându-și până în detaliu și cerând să simtă acele patimi. Și Dumnezeu, cred că la unii le-a dat să simtă ceva, adică așa și-au dorit ei. Dar nu asta e calea neapărat. Nu așa în detaliile acestea morbide și... Nu, nu, nici exagerând așa. Să spunem, vă rog, tatăl nostru pentru Nicodim Vrabul, nu. Sper să nu fie... A fost astăzi cineva și a zis că urmează să nască și va pune numele copilului Nicodim. Sper să nu fie chiar acel copil. Cum să faci practic să îți amintești zilnic de patimile lui Hristos? Citind vinerea mai ales patimile sale, măcar dintr-una dintre Evanghelii, aducându-ți aminte că la ora 12 Hristos era pe cruce, la ora 12 în orice zi, merg la un bătrân care îmi spune: Părinte, am iubit-o pe soția mea toată viața și o ținut la ea și n-am plecat de lângă ea, ea a stat vreo 8 ani sau 10 ani, nu mai știu, la pat, el a stat lângă ea pe pat, la pat tot timpul, o ajuta, o iubea enorm. Și zice, și s-a întâmplat ca tocmai atunci când a murit ea, a trebuit să meargă 15 minute până nu știu unde și a murit în alea 15 minute. Și asta nu poate să uite el, nu poate să-și ierte. Și era 12 și un sfert, Părinte, și în fiecare zi, la 12 și un sfert, eu aprind o lumânare, în fiecare zi de ani, de zile, și se roagă la 12 și un sfert. Păi mi s-au făcut durere în inimă, că eu nu v-am pentru Hristos, că la ora 3 a murit pe cruce, la ora 3, după masă. Și eu nu mi-aduc aminte la ora 3, totuna să zic, măi, acum a murit Hristos pe cruce, măi. Adică, cum? Și, da, uite, oamenii pot să facă asta. Părinte, chiar și Iuda a avut la început acea dragoste, grijă față de Domn. Da, a avut. Dar se poate cădea din această dragoste și grijă. Se poate merge spre practicism extrem, că nu așa se face, trebuie să faci așa ca să scape de patima aia, trebuie să scape așa. Deci el cumva, aproape că l-a învățat pe Hristos, cum să facă ca să reușească să biruiască în fața lumii. Că trebuie să ia de sus, de la stăpânire, să-i cucerească pe ea de sus și așa cumva o să-i supună și ăștia de jos. El vrea să-l pună pe Hristos în fața mai marilor, să-i convingă pe ăia și după aceea ăia de jos accepta-o formal, că n-avea ce face. Și îl învăța el pe Hristos, adică din dragoste față de el, un fel de grijă față de el, a văzut că această grijă extremă Dumnezeu n-a suportat-o niciodată. Când și Pavel, Petru zicea, să nu ți se întâmple ție una ca aceasta, să nu, te duc eu într-un loc în care să nu te duci ăla, nu, înapoi a mea Satana. Adică nu în sensul ăsta că știi tu mai bine decât Hristos ce trebuie făcut și îi rezolvi tu problemele cu suferința. Așa cumva a crezut Inchiziția. Inchiziția a crezut că rezolvă problema suferinței și agoniei lui Hristos. Îi învață ei pe oamenii aceștia care nu se supun, îi chinuiesc ei, îi rezolvă ei, îi fac să aprobe, să fie de acord. Hristos nu va mai fi în agonie. Rezolvă ei toate problemele lui Hristos. Adică, citiți dialogul Mântuitorului cu Marele Inchizitor al lui Dostoevski, acolo Marele Inchizitor asta îi spune. Tu suferi, nu știu ce, te chinuiești, dar n-ai rezolvat treaba. Adică, noi am venit să o rezolvăm. Și să rezolvăm, să facem o rânduială, să țină toți așa, să facă toți așa și tot, să nu mai suferi. Nu ai rezolvat treburile. Nu. Deci nu așa că îl înveți pe Hristos și rezolvi tu treburile. Iuda a vrut să-i rezolve el treburile. Adică a zis, mergi tot cu ăștia mărâții pe aici, tot cu prăpădiții ăștia, îți rezolvi eu treaba cum trebuie. Te duci direct de sus, te dau mâna Sinedriului, te dau mâna așa, acolo le faci minul la ăia, îi dai pe spate și după aceea se rezolvă treburile, nu așa. Și a crezut el că e mai deștept decât Dumnezeu, știți? Și, de fapt, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Hristos a fost condamnat. Nu s-a întâmplat ce a crezut el și în momentul ăla el s-a sinucis. Și a dat seama că și-a ratat ce dorea el. Deci e aceeași greșeală pe care o putem face și noi. Și Iuda a făcut această greșeală și nu o facem și noi. Adică să nu ne credem noi practicienii, începuții, care știm să... Știți, într-un fel, tot ce se întâmplă astăzi și vedeți la televizor, la pe internet, pe așa, în care tot felul de oameni zic, fa așa, folosește acest balsam de rufe și vei fi fericit. Fa așa, fa așa, fa așa, fa așa, fa așa, fa așa, folosește nu știu ce tip de medicamentație, folosește și cumva îți vând fericirea, ca și cum ar zice, Hristos nu ți-a rezolvat, dar ți-o rezolvăm noi și îl ajutăm și pe Hristos în chestia asta. Noi facem să fie fericire pe pământ. Tehnologie puternic, fericire, lipsă de suferință, lipsă de nu știu ce. E o mare greșeală. Nu se poate. Nu. Și e cam aceeași greșeală ca a lui Iuda. Ajungi până la urmă să-L vinzi pe Hristos și să-L disprețuiești pe Hristos, să-L treci undeva la index crezând că rezolvi tu. Nu. Nu. E aceeași înțelepciune pe care credea că o are diavolul atunci când a zis Evei, mănâncă și vei fi ca Dumnezeu, nu se rezolvă, nu mai trebuie să faci tot efortul la care te pune Dumnezeu, cu alegeri, cu nu știu ce, cu na-na-na. Mănânci și gata. Așa cumva aceeași idee vine tot timpul asupra lumii. Rezolvarea unei probleme rapide și mi se mai vâră și ideea că de fapt ce-i contă suferința lui Hristos și contă chinuirea. Rezolvăm noi, domne. O rezolvăm noi prin tehnologie, prin chipuri în creier, prin... nu știu, rezolvăm. Înțelegeți? Rezolvăm. Inteligența artificială, bine, găsim noi. Și se rezolvă și nu mai atâta. Nu se rezolvă. E o mare înșelare. Cineva a întrebat că ceasul al treilea în vechime, care, ce oră este ceasul al treilea? Ceasul al treilea. Deci toate ceasurile începeau, ziua începea să numere de la ora 6 dimineața. La ora 6 dimineața era ceasul întâi. Într-un fel, ceasul întâi între ora 6 dimineața și 7 dimineața. Ceasul 2 între 7 dimineața și 8 dimineața. Ceasul 3 între 8 dimineața și 9 dimineața. Și atunci, când se zice era pe la ceasul al treilea a venit Duhul Sfânt, pe la ora 9 dimineața. Știți? Doamne, Dumnezeule, cel ce în ceasul al treilea ai coborât și nu știu ce, ceasul al treilea, ora 9 dimineața. De aceea, în general, toate liturghiile se fac undeva în dimineața, în zona aia 9-10. Pentru că atunci a coborât Duhul Sfânt. Adică nu se fac după masă, nu se fac... Se fac noaptea, dar niciodată nu se fac noaptea până la ora 12 sau se încep înainte de 12, dar să fie epicleza și după ora 12, adică să fie dimineața, adică după ora 12 să fie momentul coborârii Duhului Sfânt. Nu se fac niciodată până la ora 12 liturghiile. Liturghiile Sfântului Vasile și Sfântului Ioan Gură de Aur. Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul e altceva, e un fel de veșternie festivă, nu e liturghie de chemarea Duhului Sfânt, e un fel de împărtășanie festivă. E altceva. Și de aceea se face la ora, începem și noi, începem la ora 9, de asta începem la ora 9. După aia, ceasul al 4-lea de la 9 la 10, ceasul al 5-lea de la 10 la 11, ceasul al 6-lea la ora 12 și zice, iar de la ceasul al 6-lea la ceasul al 9-lea s-a făcut întuneric peste tot pământul, adică de la ora 12 până la ora 3 după masa. S-a făcut întuneric și Hristos era pe cruce și când a fost ceasul al 9-lea a strigat Hristos pe cruce Eli, Eli, lama sabachthani și după ce a zis la sfârșit, după a spus, în mâinile tale îmi întrednițez Duhul meu. Deci ora 3 după masă când a murit Hristos pe cruce. 3. Dar trebuie să vă gândiți la orele acestea evreiești după aia preluate de bizantini care și au numărat la fel. Până acum târziu. Și acum în cărțile bisericești și așa spune. Să se facă liturghia între orele, ceasurile, ori așa. Dar zic în limbajul ăsta vechi evreiesc. Și altfel nu înțelegi dacă... Iar noaptea se împărțea mai mult în străji. Străjile erau de câte 3 ore. Nu împărțeau în ore, ci împărțeau în străji noaptea. Și străjile erau de câte 3 ore. Era prima strajă a nopții, adică soldații care păzeau prima strajă a nopții, 3 ore. De la ora 6 seara la ora 9 seara. A doua strajă a nopții, de la ora 9 seara la ora 12 noaptea. A treia strajă a nopții, de la 12 noaptea la ora 3. Și când zice, și la a treia strajă a nopții s-a arătat Hristos pe mare. Era pe la ora 3, între ora 3 și 4. Înțelegeți? Când a fost la a treia strajă a nopții, l-au văzut pe mare pe Hristos umblând și s-au înspăimântat crezând că e nălucă. Atunci înțelegeți că era ora 3, pe la ora 3. Adică ei luptaseră de la ora 6 când se întuneca pe mare până spre ora 3, ceea ce e destul de mult. Nu era... Ca să aveți o imagine sau o idee atunci când citiți în Evanghelie despre străjă. Și a patra strajă era de la 3 la 6. Ultima strajă a nopții. Care în general era mai ușoară când începeau să dea... Cel mai greu era între straja a treia și a patra. Adică În prima strajă era ușor, pentru că încă era puțină lumină, așa. A doua strajă, de la 9 la 12, noi acum stăm bine și nu dormim la ora aia. A treia strajă era cea mai grea, dar cea mai grea perioadă era între straja a treia și a patra, adică între orele 2 și 4. Vremea aia e cea mai grea. Și atunci s-a arătat Hristos pe mare, când le-a fost cel mai greu și a fost cel mai speriat și era întuneric cu cel mai adânc, cumva. Da, cred că acestea, cred că e târziu. O să zicem cuvinte.
Cuvinte se recunoa de vărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rugini și mai slăbită fără de asemănare decât Serafini. Tare fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pe proveciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu,
miluiește-ne pe noi. Să zicem și Tatăl nostru Nicodim. Sper să nu fie copilul acela. Da, sper.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Ne întâlnim mâine. Ah, e bunicul Tatian. Bine. Adică nu, nu vreau să zic că, dar totuși, na, la un om în vârstă mai înțelegem suferințele și bolile. E mai greu la copii.